რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის გადაცემას. ახალი ამბებით ნინო თარხნიშვილია მიკროფონთან. დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ გაეროს გენერალური მდივანი ბანკი მუნი მკაცრად აკრიტიკებს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ პალმირაში უძველესი ტაძრის განადგურებასა და მისი მთავარი მეთვალყურის მკვლელობას. გაეროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ გენერალური მდივანი შეშფოთებულია მიმდინარე ტერორისტული აქტებითა და საერთაშორისო აღიარებული უფლებების დარღვევის გამო. ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა აფეთქეს უძველესი ტაძარი ბაალ შამინი, თუმცა ინფორმაცია იმის შესახებ, როდის მოხდა ეს ფაქტი, სხვადასხვა. ოფიციალური პირების ინფორმაციით ტაძარი ააფეთქეს კვირას, მაშინ როდესაც უფლებადამცველები და ადამიანის უფლებ ეს მონიტორინგის სირიის ცენტრი ერწმუნება, რომ ეს ვანდალური აქტი ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ მოხდა. ბან კი-მუნი ასევე აღნიშნავს, რომ ის შეშფოთებულია 18 აგვისტოს ტაძრის მთავარი მეთვალყურის ხასეთ საადის მკვლელობით. 81 წლის არქეოლოგი, რომელიც პალმირაში 50 წელი მუშაობდა, მებრძოლებს თქვათ ერთი თვის მანძილზე ჰყავდათ, შემდეგ კი მას თავი მოჰკვეთეს. ბრიტანეთის ხელისუფლება გეგმავს 6 თვემდე პატიმრობა მიუსაჯოს იმ ადამიანებს, რომლებიც ქვეყნის ტერიტორიაზე შესაბამისი დოკუმენტაციის გარეშე არალეგალურად მუშაობენ. იმიგრაციის კანონის პროექტი, რომელიც ბრიტანეთის პარლამენტში შემოდგომაზე შევა, ასევე საუბარია სანქციებზე რესტორნებისა და ალკოჰოლური სასმელების მაღაზიების მიმართ, რომლებიც არალეგალურ მიგრანტებს გირაობენ. ასეთ ობიექტებს ჩამოერთმევათ ლიცენზია, ალტერნატიული სასჯელის ზომები ითვალისწინებს ჯარიმას და ასევე ხელფასის კონფისკაციას. კანონპროექტის ავტორები მუშაობენ იმაზეც, რომ კანონში შესული ცვლილებები ასევე შეეხოს ტაქსის მძღოლებსა და ოპერატორებს. ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალები ევროპაში განათავსებენ მეხუთე თაობის გამანადგურებას F-22-ს, რათა გააძლიერონ ნატოს მოკავშირეები, იტყობინება ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალების მინისტრი დებორალი ჯეიმსი. ჯეიმსი არ ავრცელებს ინფორმაციას, თუ რამდენ თვით ფრინავზეა ლაპარაკი, ასევე არასახელებს ზუსტ თარიღს, თუ როდის განთავსდება თვით ფრინავები ტერიტორიაზე. მან მხოლოდ ის აღნიშნა, რომ ეს ძალიან მალე მოხდება. ეს გადაწყვეტილება მიღებულ იქნა თავდაჯერებულობის გამტკიცების ევროპული ინიციატივის ფარგლებში, იმ პროგრამის ფარგლებში, რომელიც მიმართულია ნატოს ქვეყნების მხარდაჭერისაკენ და რუსეთისგან მომავალ საფრთხეს გრძნობენ. რაც შეეხება საქართველოს, გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია და გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გაეროში საქართველოს დელეგაციას პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი წარმოადგენს. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა. მისივე ინფორმაციით, ამის პარალელურად საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილიც დაესწრება გენდერული განვითარების პრობლემასთან დაკავშირებით გაეროს კვირეულის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებას, რომელზეც ის ლიტვის პრეზიდენტმა მიიწვია. მას შემდეგ, რაც საქართველომ ოფიციალურად გაიარა პროცედურით გათვალისწინებული რეგისტრაცია, ჩვენი ქვეყნის დელეგაციას გაეროში წარმოადგენს პრემიერ-მინისტრი. ის მონაწილეობას მიიღებს გაეროს გენერალური ასამბლეის სხდომაზე, სადაც პრემიერი, როგორც საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელის სიტყვით გამოვა, ასევე დაგეგმილია განვითარების სამიტთან დაკავშირებით სპეციალური ღონისძიებები, სადაც ირაკლი ღარიბაშვილი შეაჯამებს იმ წარმატებებს, შედეგებს, რაც საქართველოს 1000 წლეულის განვითარების პროგრამის ფარგლებში აქვს, უთხრა ჟურნალისტებს თამარ ბერუჩაშვილმა. კონსტიტუციის დღის უქმე დღედ გამოცხადებასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის იდეაზე მსჯელობა შეიძლება, თუმცა ვფიქრობ, რომ ისედაც ძალიან ბევრი უქმე დღე გვაქვს. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა ჟურნალისტებს უთხრა, რითაც აღნიშნულთან მიმართებაში ქვეყნის პირველი პირის გიორგი მარგოლაშვილის ინიციატივას გამოეხმაურა. ეს ინიციატივა მან გუშინ ამ ინიციატივის შესახებ პრეზიდენტმა გუშინ ისაუბრა კონსტიტუციის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე. პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივით სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად სპეციალურ ღონისძიებებს გაატარებს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია სეტყვის შედეგად დაზიანებული ვენახებისა და მრავალწლოვანი ნარგავების გადარჩენა. შესაბამისად, ახალგაზრდა ვენახების თუ მრავალწლოვანი კულტურების შეძლების დაგვარად აღდგენა რეაბილიტაციისა და სრულმომიარე ვენახების, ასევე მრავალწლოვანი ნარგავების პროფილაქტიკის მიზნით სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სტიქიის ზონების მოსახლეობას სპილენძის შემცველ პრეპარატებს მოყვებს. თავრობის გადაწყვეტილებით 25 აგვისტოდან, ანუ დღეიდან, მოსახლეობას, ვისაც მფლობელობაში 5 ჰექტრამდე ფართობის ვენახი, მრავალწლოვანი ნარგავობა აქვს, რაიონებში არსებულ აგრომაღაზიებში 1 ჰექტარ ფართობზე 65 ლარის ღირებულების პრეპარატების მიღება შეეძლებათ. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში დღეს ძლიერი წვიმა და სეტყვა მოსალოდნელი, როგორც ინტერპრეს ნიუს გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრის გრძელვადიანი პროგნოზების სამართლოს უფროსის მოადგილე ნინო წვერავა მუთხრა. 25-26 აგვისტოს საქართველოს უმეტეს რაიონებში ხანმოკლე წვიმა იქნება ელჭექით, ხოლო ზოგან, კერძოდ კი აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში 25 აგვისტოს, ანუ დღეს, მოსალოდნელია ძლიერი წვიმა და სეტყვა. დასავლეთ საქართველოში არის მაქსიმალური ტემპერატურა 25-27 გრადუსი იქნება, აღმოსავლეთ საქართველოში კი 24 26 градусів. Таблос 1 американський долар офіційної ღირებულება 2.36 მეათედი გახდა. Საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვითაც ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში დაუფასურდა.
Нино Тархунчилма гагацнот ахали амбеби лапаракопс радио თავისუფლება გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა 9 საათი და 5 წუთია და გადაცემას ვაგრძელებთ დღევანდელი ანონსით რომელსაც Нино Тархунчили გაგაცნობთ.
Თავრობის ადმინისტრაციაში მთავრობის სხდომა იწყება ამ წუთებში 11 საათზე თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა არის დაგეგმილი. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისში დღეს პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი მიხეილ მაჭავარიანი გეგმავს პრესკონფერენციას, თუმცა თემა არ არის დაკონკრეტებული, რაზე ისაუბრებს ის. Prime Time-ის პრესკლუბში კი ქალთა მოძრაობის წევრები ნინო ლომჯარია, ნინო დანელია, ბაია პატარაია გამართავენ პრესკონფერენციას თემა ქალების მდგომარეობა ციხეში და ასევე მეორე თემა აქცია ზუგდიდის კესობრივი განათლების ამაღლება საზოგადოებაში აი თემებზე ისაუბრებენ ისინი. თბილისის მერი დავით ნარმანია დღეს აღმაშენებლის ხეივნიდან მუხათგვერდის მიმართულებით გადასასვლელი ესტაკადის აღდგენა რეაბილიტაციის სამუშაოებს დაათვალიერებს და ბოლოს 15 საათზე თელავში სოფლის მეურნეობის მინისტრი ოთარ დანელია და ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე გიორგი სამანიშვილი რთველი 2015-ის საკოორდინაციო შტაბს გახსნიან.
Нино Тархунчилма გაგაცნოთ დღევანდელი ანონსი, ვაგრძელებ დილის გადაცემას 9 საათი და 7 წუთი შესრულდება რამდენიმე წამში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, გადაცემას გავაგრძელებ ჩვენი დარჩენილი თემების ანონსით. სულცოდა ხანში დღევანდელ გადაცემაში კიდევ ერთხელ შევეხებით აფხაზეთში რკინიგზის მონაკვეთის ესეთი მონაკვეთის აღდგენისთვის აფხაზეთში რუსეთის სამხედროების შეყვანას საქართველოს ხელისუფლება გმობს ამ მოქმედებას რუსეთის მხრიდან. გაცემის ამ ნაწილში მოვისმენთ ეკონომიკის სიახლეებს. Ирина Гурული შემოგვიერთება გადაცემის ამ ნაწილში 10-ის ნახევრამდე შემოგთავაზებს როგორც ეკონომიკის სიახლეებს, ასევე ეკონომიკურ მიმოხილვას. დავით გონზოჩიხლაძეც შემოგვიერთება ცოტა მოგვიანებით ინტერნეტისა და ტექნოლოგიური სფეროებიდან ამბებით. ოთარ მაღლაკელიძე დაბრუნდება აგრეთვე სპორტის სიახლეების სტუდიაში. რაც შეეხება გადაცემის ბოლო ნაწილს, ჩვენი სტუმარი იქნება კონსტიტუციონალისტი გიორგი ჩიფჩიური, ის გახლავთ ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მართსაჯულების განვითარებისა და სამართლებრივი სწავლების ცენტრის მკვლევარი და ვილაპარაკებთ საქართველოს კონსტიტუციაზე. მასთან და თქვენთან ერთად, რა იყო ბოლო 20 წლის განმავლობაში და რა ხდება, რა პროცესი მიმდინარეობს დღეს. საქართველოს ხელისუფლება გამოეხმაურა და გმობს რუსეთის მიერ აფხაზეთის რკინიგზის აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რკინიგზის აღდგენით სამუშაოების წარმოებას. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დაგმო მოსკოვის მორიგი აგრესიული და პროვოკაციული ქმედება და კატეგორიულად მოითხოვს, რომ საოკუპაციო რეჟიმმა დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს აღნიშნული უკანონო საქმიანობა საქართველოს ოკუპირებულ აფხაზეთის ტერიტორიაზე. ამ და სხვა გამოხმაურებებზე მოისმენთ ლელა კონჭულიას მომზადებულ სიუჟეტში.
აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიის რკინიგზის აღდგენაზე რუსეთის სარკინიგზო ჯარების 500-მდე სამხედრო 51 ერთეულზე მეტი სპეცტექნიკის გამოყენებით მუშაობს. ეს ინფორმაცია რუსეთის მედიას რუსეთის თავდაცვის მინისტრის მოადგილე დმიტრი ბულგაკოვმა მიაწოდა. როგორც მაგალითად ინტერფაქსი იტყობინება ბულგაკოვის სიტყვებზე დაყრდნობით, საუბარია სარკინიგზო მონაკვეთზე ოჩამჩირის სადგურიდან ენგურის ხიდამდე და რუსეთის სარკინიგზო ჯარები აფხაზეთში ივლისის ბოლოს დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლების წარმომადგენელთან მიწვევით ჩავიდნენ. ამ ყველაფრის უკან რუსეთის მიერ საქართველოს წინააღმდეგ ძალიან სახიფათო და შორს გამიზნული მორიგი მზაკვრული მიზნების განხორციელების წინაპირობებს ხედავს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო და როგორც მის მიერ გავრცელებულ განცხადებაშია ნათქვამი, აფხაზეთის ტერიტორიაზე რუსეთის სარკინიგზო ჯარების მიერ რკინიგზის აღდგენა ენგურის ხიდამდე არის საქართველოში რუსეთის იმპერიის მიერ კარგად აპრობირებული ცოცავი ანექსიის ახალი ეტაპის დაწყების კლასიკური მცდელობა. Რაც უფრო მეტ რამას გააკეთებენ და აშენებენ, ეს მხოლოდ კარგი იქნება საქართველოსთვის, როდესაც აფხაზეთის საქართველოს ტერიტორია დე ფაქტოდაც იქნება. ეს უკვე საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ხუმრობა ნარევი სიტყვებია. ხუმრობის გარეშე კი თინახი და შელი საერთაშორისო სამართლის უხეშ დარღვევაზე ამახვილებს ყურადღებას.
ეს კიდევ ერთი დადასტურება, კიდევ ერთი ჩვენება, კიდევ ერთი მაგალითი არის იმ პოლიტიკის, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს ჩვენს მიწაზე, ყოველგვარი ავტორიზაციის გარეშე და საერთაშორისო ნორმების დარღვევით, მაგრამ ნუ არახალია, შეჩვეულებართ, ვიცით, გასაგებია, ალბათ მე კიდევ მეც გააკეთებენ, თავარია საქართველოს ხელისუფლება იყოს სრულზარყოფნაში იმისათვის, რომ იმ ხელოვნურად გამოიყენებულ ბარიერებს აქეთ არ მოხდეს ამისი არანაირი გადმოსვლა.
აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენის პროცესს უკანონოს უწოდებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძე. ამასთან ის აღნიშნავს, რომ რუსეთსა და საქართველოს შორის არ მიმდინარეობს არანაირი მოლაპარაკება აფხაზეთის სარკინიგზო მონაკვეთის დანარჩენი საქართველოს რკინიგზასთან მიერთების შესახებ, თუმცა ეს არ სჯერათ პოლიტიკურ ოპონენტებს. საქართველოს ხელისუფლებას არ აქვს მტკიცე პოზიცია, თანმიმდევრული განცხადებები და არ აქვს მუდმივი კომუნიკაცია საერთაშორისო პარტნიორებთან. მიაჩნიათ ნაციონალურ მოძრაობაში და როგორც უმცირესობის დეპუტატი აკაკი მინაშვილი აღნიშნავს, თბილისის უმოქმედობა მოსკოვს სტიმულს აძლევს.
რაც შეეხება რკინიგზის ამბავს, აქ არ არის გამორიცხული, ეს ხდება საქართველოს ხელისუფლებასთან მოლაპარაკების შედეგად. საქართველოს ხელისუფლება ძალიან ბევრჯერ სწორედ იმ სახელმწიფო ინტერესების საწინააღმდეგოდ მოქმედებს და მას ურჩევნია დამორჩილოს რუსეთის ხელისუფლებას, ვიდრე გაითავისუფლოს საქართველოს საზოგადოების აზრი.
საქართველოს ხელისუფლება სამწუხაროდ ვერ შეაჩერებს აფხაზეთის რკინიგზის აღდგენით სამუშაოებს. მას ამისთვის არანაირი ბერკეტი არ გააჩნია, ეუბნება რადიო თავისუფლებას დამოუკიდებელი ანალიტიკოსი ზაალან ჯაფარიძე, რომლის აზრითაც რუსეთის შემაკავებელი ფაქტორი საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერაა. მისი აზრით, საქართველოს სიფრთხილე და წინდახედულება მართებს, რადგანაც რკინიგზის თემა პირდაპირ უკავშირდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის თემას და ამიტომ არავის აქვს გაუთვლელი და ორაზროვანი ნაბიჯების გადადგმის უფლება.
არ არის ფაქტიო ცნობილი თუ საზღვარი, რომელსაც ხელმწიფოსა გამოკვეთს, რა ექნება სახელად იმ საზღვარს, ანუ რომელ საზღვარს გამოკვეთს, ეს კინიგზა იქნება ლენგურზე ეგრეთ წოდებული ხელოვნური საზღვარი საქართველოსა და რუსეთის მიერ აღიარებულ აფხაზეთ შორის, თუ საზღვარი საქართველოსა და რუსეთ შორის მდინარე ფსოუზე. აი ამ საკითხების გარკვევა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ასევე ის თუ როგორ განხორციელდება სასაზღვრო კონტროლი, საბაჟო კონტროლი და ასე შემდეგ.
კონკრეტულ ნიშნებს იმისა, რომ თბილისში ჩაფიქრებული კონდეს რკინიგზის აფხაზეთის მონაკვეთის მიერთება დარჩენილი საქართველოს რკინიგზასთან ვერ ხედავს ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში და პრემიერ-მინისტრის ყოფილი მრჩეველი გია ხუხაშვილი. თუმცა, როგორც ის აღნიშნავს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას, თუ კი შენი საკუთარი ინტერესებით იხემძღვანელებ და შენთვის სასურველი შედეგის მიღება შეეცდები, ნებისმიერ საკითხზე შეიძლება საუბარი და მათ შორის რკინიგზის აღდგენის თემაზეც. გია ხუხაშვილის აზრით, თუ კი მიდგომა კვალიფიციურად გათვლილი იქნება რკინიგზის აღდგენის თემაში, შესაძლოა იქცეს აფხაზეთის რეინტეგრაციის მცდელობის ერთ-ერთ პოზიტიურ მაგალითად, რადგანაც ადამიანებს კეთილდღეობა და თავისუფლება იზიდავთ.
ლელა კუნჯულია გესაუბრებოდათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ თილის გადაცემას. ეკონომიკის სიახლეებით ირინა გურულია ჩვენთან ერთად. დილამ შვიტობის, მოგესალმები, გისმენთ.
მოგესალმებით. 2015 წლის 7 თვის ოპერატიული მონაცემების მიხედვით საქართველოდან ევროკავშირში აგროსასურსათო პროდუქციის ექსპორტი გაზრდილი არის დაახლოებით 84% 2014 წელთან შედარებით, ხოლო 148% 2013 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით. ძირითადად ექსპორტირებულია თხილი, მინერალური და მტკნარი წყლები, ყურძნის ნატურალური ღვინოები, სპირტიანი სასმელები. 2015 წლის 7 თვის მონაცემებით ევროკავშირის ქვეყნების წილი მთლიან აგროსასურსათო ექსპორტში შეადგენს 32.5%. ბლუმბერგის ექსპერტების შეფასებით გაუფასურება ემუქრებათ სომხეთის, ტაჯიკეთის, თურქმენეთის, ყირგიზეთის, საუდის არაბეთის ეროვნულ ვალუტებს. პროგნოზის თანახმად შემდეგ 6 თვის განმავლობაში 20% გაუფასურდება თურქმენეთის ეროვნული მანათი. ანალოგიური პროგნოზებია ტაჯიკურ სომთან და ყირგიზულ სომთან იმართებაშიც. ეგვიპტური ფუნტის ფასის 22% დაცემა ანავარაუდები ერთი წლის განმავლობაში მკვეთრად გაუფასურება იმუქრება თურქულ ლირასაც. მიზეზად ჩინური იუანის გაუფასურება სახელდება. ამასთან როგორც სპეციალისტები აცხადებენ, რუსული რუბლის გაუფასურება დამატებით ნეგატიურად აისახება ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებზე. აღსანიშნავია, რომ ბლუმბერგის ჩამონათვალში ქართული ლარი არ აღმოჩნდა. სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ბირჟაზე კი ნავთობის ფასი კვლავ ეცემა და რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია ყველაზე დაბალს 2009 წლის მარტის შემდეგ.
დიდი მადლობა ირინა გურულმა გაგვაცნო ეკონომიკის სიახლეები. ვაგრძელებ დილის გადაცემას, ახლა 9:15. ირინა სულ მალე დაგვებრუნდება ეკონომიკური მიმოხილვით ნავთობის ფასზე, ვილაპარაკებთ საფონდო ბირჟებსა და ვალუტის კურსზე, რა გავლენას ახდენს ეს ყველაფერი ურთიერთზე. ახლა კი ვაგრძელებთ გადაცემას, ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა და ნინო თარხნიშვილს უთმოთ მიკროფონს.
საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის დავით სერგენკოს განცხადებით, ჯანდაცვისა და სოციალური მიმართულებით ბიუჯეტის კორექტირება არ იგეგმება. ამის შესახებ მთავრობის სხდომის დაწყების წინ სერგენკომ ლარის კურსის ვარდნის კომენტირებისას განაცხადა. გადაწყვეტილება უკვე მიღებულია და გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე გაეროში საქართველოს დელეგაციის პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი წარმოადგენს. ამის შესახებ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა თამარ ბერუჩაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა. კონსტიტუციის დღის უქმე დღედ გამოცხადებასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის იდეაზე მსჯელობა შეიძლება, თუმცა ვფიქრობ, რომ ისედაც ძალიან ბევრი უქმე დღე გვაქვს. ამის თაობაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა თქვა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივით სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად სპეციალურ ღონისძიებებს გაატარებს. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში დღეს ძლიერი წვიმა და სეტყვა ამოსაუდნელი, როგორც ინტერპრეს ნიუს გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრის გრძელვადიანი პროგნოზების სამართლოს უფროსის მოადგილემ ნინო წვერავ ამოთხრა. 25-26 აგვისტოს საქართველოს უმეტეს რაიონში წვიმა და ელჭექი ამოსაუდნელია, ზოგან კი სეტყვა. ერთი ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება კი 2.36 ლარი გახდა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ლარის ოფიციალური გაცრუთი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვითაც ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში გაუფასურდა. ბრიტანეთის ხელისუფლება გეგმავს 6-თვემდე პატიმრობა მიუსაჯოს იმ ადამიანებს, რომლებიც ქვეყნის ტერიტორიაზე შესაბამისი დოკუმენტაციის გარეშე არალეგალურად მუშაობენ. ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალები კი ევროპაში განათავსებენ მეხუთე თაობის გამანადგურებელს F-22-ს, რათა გააძლიერონ ნატოს მოკავშირეები, იტყობინება ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალების მინისტრი დებორა ლი ჯეიმსი.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ვაგრძელებთ ეკონომიკური მიმოხილვით ძალიან აქტუალურ თემაზე, ფაქტორებზე, რომლებიც ზეგავლენას ახდენს ლარის კურსზე, ვალუტის კურსზე ზოგადად, არამხოლოდ ქართული ვალუტისა. ირინა გურული აგრძელებს ჩვენს ეთერს. გისმენთ ირინა.
მსოფლიო ეკონომიკაში კრიზისული პერიოდი დგას. ნავთობზე ფასები 6 წლის მინიმუმზეა. ჩინეთის ეკონომიკის შენელებული ზრდის ფონზე მსოფლიო საფონდო ბირჟებზე ფასები ეცემა. აზიის, აღმოსავლეთ ევროპის, უბრალოდ აღმოსავლეთის, ახლო აღმოსავლეთის ევროპის და რუსეთის ბირჟები ვარდნას განაგრძობენ. ნედლი ნავთობის ფასი ბარელზე 40 ამერიკული დოლარია. ჩინეთში მიმდინარე შენელებული ეკონომიკური ზრდის ფონზე ნავარაუდევია ენერგომატარებლებსა და ნედლეულზე მოთხოვნის კლება. აგვისტოსთვის მონაცემებით ქარხნების წარმოება ბოლო 6 წლის მანძილზე ყველაზე მეტად არის შემცირებული ჩინეთში. ივლისის მდგომარეობით ეკონომიკის ზრდამ 7% მიაღწია, რაც 2009 წლის შემდეგ ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. მსოფლიო სიდიდით მეორე ეკონომიკაში მიმდინარე პროცესებმა შესაძლოა გლობალური რყევები გამოიწვიოს. კერძოდ, აზიაში მიმდინარე მოვლენები უკვე აისახა ლონდონის, საფრანგეთის და გერმანიის საფონდო ბირჟებზე, სადაც ფასები 2.53% უკვე დაეცა. აქციის ფასები აზიაში ერთ ღამეში 8.5% შემცირდა, რაც 2007 წლის შემდგომ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. 2014 წლის ეკონომიკურ ზრდის მაჩვენებელიც 1990 წლის შემდგომ ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი იყო. საფონდო ბირჟის გადასარჩენად პირველად ისტორიაში ჩინეთის საპენსიო ფონდმა საკუთარი აქტივების 30% ინვესტირება ადგილობრივ აქციებში განახორციელა, რაც მოთხოვნის და შესაბამისად ფასების ზრდის მასტიმულირებელი უნდა გამხდარიყო. ცნობისთვის, ჩინეთის საპენსიო ფონდის აქტივები 548 მილიარდ ამერიკულ დოლარს უტოლდება. მცდელობის მიუხედავად, საპენსიო ფონდის ინვესტიციამ ვერ მოახერხა ჩინელი და უცხოელი ტრეიდერების ნდობის ამაღლება. ივლისიდან მოყოლებული აქციებზე ფასები 30% არის შემცირებული. გაუფასურდა მსოფლიოს არაერთი ვალუტაც. მსოფლიოს ვალუტა და სასაქონლო ფასები არის დამოკიდებული ჩინეთიდან არსებულ მოთხოვნაზე. მოთხოვნის შემცირების საპასუხოდ ეცემა ფასები სხვადასხვა საქონელზე და ასევე უფასურდება სხვადასხვა ქვეყნის ვალუტები. რაც შეეხება სავალუტო ბირჟას, დოლართან მიმართებაში გაუფასურდა ევრო და ჩინური იუანიც. კერძოდ, 2014 წლის იანვრიდან დღემდე ევრო დოლართან მიმართებაში საერთო ჯამში 19%, იუანი კი 6% არის გაუფასურებული. მიმდინარე თვეში ჩინეთის ცენტრალურმა ბანკმა ექსპორტის გაზრდის მიზნით საშუალება მისცა ჩინური იუანს გაუფასურებულიყო უცხოური ვალუტის მიმართ. რუსეთში 1998 წლის ისტორიულ მაქსიმუმს მიაღწია რუბლის ღირებულებამ დოლართან მიმართებაში. დღევანდელი უბრალოდ გუშინელი ვაჭრობის შედეგად 1 დოლარი 70.75 ასეთი რუბლი ღირს, 1 ევრო კი 81.15 რუბლი, რაც თითქმის 4 რუბლით მეტია პარასკევის მაჩვენებელთან. ბაზარზე პანიკის თავიდან აცილების მიზნით საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა განცხადება გააკეთა, სადაც აღნიშნა, რომ ჩინეთში მიმდინარე მოვლენები არ არის კრიზისი, მარამედ საჭირო, ეგრეთ წოდებული საჭირო ცვლილებები ეკონომიკაში. ექსპერტებმა კი უკვე უწოდეს გუშინდელ დღეს შავი ორშაბათი.
ხო, ვიცი რომ ყველაზე ცუდი შეკითხვაა, მაგრამ ასეთ ვითარებაში რაიმე პროგნოზირება ალბათ შეუძლებელია, ხო? ან კი ეს განცხადება დაეხმარება რამეს? უშველის რამე.
რთულია რაიმე პროგნოზირება, თუმცა როგორც აღნიშნეთ უკვე ბლუმბერგის და სხვადასხვა ექსპერტების არის თუ საერთაშორისო ორგანიზაციები ვარაუდობენ, რომ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და მათ შორის ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში ნავარაუდებია ვალუტის მკვეთრი გაუფასურება.
დიდი მადლობა, ირინა გურული გახლდათ. ეს ეკონომიკური მიმოხილვით ვერ იყო კარგი პროგნოზი, მაგრამ ეს არის რაც არის ფაქტები ამ დროისთვის. დიდი მადლობა მიმოხილვისთვის. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და გავაგრძელებ ამ საერთაშორისო მიმოხილვის შემდეგ სრულიად ერთი ლოკალური ისტორიით, რომელიც კახეთიდან მივიღეთ. ახმეტის გამგეობას გათავისუფლებული თანამშრომლისთვის ხელფასი უხდია მთელი 5 თვის განმავლობაში. სახლში გაშვებულმა სოფლის წმუნებულმა საღდგომო პრემიაც მიიღო, გვატყობინებს ჩვენი კოლეგა კახეთიდან. დავით ახალკაციშვილი თანხის მიღებას არადასტურებს, გამგეობამ კი სახელფასოდ გაცემული თანხის უკან დაბრუნება გადაწყვიტა სასამართლოს გზით. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგვითხრობს ახლა გვეტყვის მეც სამამბავზე.
ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოჟიოს რწმუნებული 6 თვეზე მეტია ამ თანამდებობაზე აღარ მუშაობს, თუმცა ირკვევა, რომ სამსახურის დაკარგვა მის შემოსავლებზე არასახულა. იმის მიუხედავად, რომ კონკურსი ვერ გადალახა და თანამდებობის დატოვება მოუხდა, 5 თვის განმავლობაში დავით ახალკაციშვილი 960 ლარს მაინც ყოველ თვე იღებდა. ინფორმაციას გამგეობა ადასტურებს, თუმცა თავად ახალკაციშვილი ამ ფაქტს უარყოფს. მიუხედავად იმისა, რომ ახალკაციშვილი ხელფასის მიღებას არადასტურებს, ოფიციალური დოკუმენტებიდან ირკვევა, რომ მან ამ პერიოდში საღდგომო პრემიაც კი მიიღო. ახალკაციშვილი მიღებული ხელფასის უკან ბიუჯეტში დაბრუნებას არაპირებს. ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგებელი ბექა ბაიდაური კი მის მიერ გაცემული ბრძანების შეუსრულებლობაზე პასუხისმგებლობას ადმინისტრაციას და ფინანსურ სამსახურს აკისრებს.
მართალია, არევალებოდა ბრძანების ატანა საფინანსო სამსახურში გათავისუფლებისა და რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ჩემი წარმომადგენელი ბრძანებაში, დანიშნულ ბრძანებაში პირდაპირ ეწერა, იგი იყო დანიშნული კონკურსამდე და როდესაც ადმინისტრაციის სამსახურის მიერ კონკურსის შედეგები ოქმი ავიდა საფინანსო სამსახურში, მათ ის უნდა გაითვალისწინა და მსგავსი რამე არ უნდა მოხდარიყო.
ფაქტის გახმაურების შემდეგ გამგეობა ბრძანება შეადგინა და 2 თებერვლით დაათარიღა, თუმცა 5 თარიღის ჩაწერის მცდელობაც არუმატებელი აღმოჩნდა, რადგან საფინანსო სამსახურმა ბრძანებაზე რეალური გაცემის თარიღი დააწერა. ახალკაციშვილის გათავისუფლების მიზეზებზე საუბრობს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ახმეტაში შაქრო ტერტერაშვილი.
დუბა არ გამოუცხადეს და ის იმ მოტივით, რომ თქოს გასაუბრება ვერ ჩააბარა, ამიტომ გაუშვა სამსახურიდან, თუმცა ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტის გამოცემა დააუწყდათ, შესაბამისად საფინანსო სამსახურს არ ქონდა საფუძველი ხელფასის დარიცხვა შეეჩერებინა და მე რაღაც 5-6 თვის მერე გაახსენეთ, რომ თურმე ორ ადამიანს ურიცხავდნენ ხელფასი.
5 თვის განმავლობაში ხელფასი ერთდროულად ერთ საშტატო ერთეულზე ორ ადამიანს ერიცხებოდა. ახალკაციშვილი თანხის დაბრუნებაზე უარს ამბობს, თუმცა ახმეტის მუნიციპალიტეტის გამგეობა მასთან ბრძოლას კანონით აპირებს და მათ რაიონულ სასამართლოში საჩივარი უკვე შეიტანეს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ვაგრძელებთ დილის გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ვაგრძელებთ ინტერნეტისა და ტექნოლოგიური სფეროებიდან მიმოხილვით, რაც ნიშნავს იმას, რომ დავით გონზო ჩიხლაძეა ჩვენთან სტუდიაში. დილამშვიდობის გონზო, გისმენთ.
დილამშვიდობის. გუშინ იყო ისტორიული თხა, უბრალოდ გუშინაც იყო და დღესაც არის. გააჩნია რომელ კონტინენტზე ხარ.
რომელ დღეებზე ლაპარაკობ?
გააჩნია რომელ კონტინენტზე ხარ.
აა, მესმის.
სწორად. ხო, 24 აგვისტო, რომელიც საქართველოში იყო გუშინ და კონტინენტს მიღმა დღემდე გრძელდება. ცნობილი არის ისტორიული აემეთ, რომ გამოვიდა Windows 95 ამ დღეს 20 წლის წინ, 1995 წელს.
საქართველოს კონსტიტუციის ზუსტად ეგ იუბილე აღინიშნა გუშინ აგრეთვე. კონსტიტუციის მიღებიდან როგორ მე მეგონა ამაზე იწყებდი ლაპარაკს და ვიფიქრე ნეტავ რა კავშირშია ინტერნეტთან. გამოხმაურებებს თუ გადავლო თვალიო. მაგრამ არა, მოვტყუდი. გისმენთ.
მოკლედ Windows 95 შეიძლება სახელი ფონდა თქვა დაოცრებად, იმიტომ რომ
მნიშვნელოვანია კი არა
ეს ხომ პირველი Windows-ი საზოგადოების ხელმე საზდომე. იყო გუშინ, ნუ ბევრი რამ გაიხსენეთ, მოკლედ 95 და ასე ეს ესე რეტროსპექტივა იყო თემა. იმიტომ რომ ნუ საუბარი იყო, ნუ ბევრი ვისაც ჰქონდა შემორჩენილი ჯერ კიდევ რაღაც ფაილები, სკრინშოტები, ძირითადად თავენტი გამოსილება პირველ Windows-ის მოხმარების, მოკლედ რეალურად სოფლიოს კომპიუტერის მოხმარებელი მოსახლეობის დიდ მანაცემო პირველად რაისხო ოპერაციულ სისტემა რომელიც პირველად
არ ვიცოდი გუშინ თორე აუცილებლად აღნიშნავდი რაღაცნაირად
ყველა სასაცილო ყოველთვის ჩემწვალე სასაცილო იყო როდესაც აქვეყნებდნენ სისტემურ მოთხოვნებს პირველი Windows-ის დაინსტალირებას
კი შენიცინებდი
ბევრს მოგვაჩვენება 4 მეგაბიტი იყო მაშინ მემორი მხოლოდ და მხოლოდ საჭირო ახლა 4 მეგაბიტი მემორი არის
არაფერს აღარ ყოფნის.
არაფერს აღარ ნიშნავს ერთად. ზღაჭერს და ჩეხო კონსტიტუციის დღეს გუშინ ამასაც იყო ქართულენოვან ინტერნეტში ბევრი გამოხმაურება, იქ სადაც Windows 95 მაინც და მაინც დიდად აქტუალური არ იყო, აქტუალური იყო სელფები, რომელსაც იღებდნენ ქართული პოლიტიკოსები კონსტიტუციის დღესთან.
საზეიმო მიღებაზე ხო პრეზიდენტის ასამბლეაში.
ცოცხალ სელფები იყო სხვა შორის ბევრი შეხვდა კომენტარი, რომელიც უწუნებდა სელფის გადაღების ტექნიკას საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და ისეთ საკმაოდ დეტალურად არჩევდა, თუ რატომ არ იცის მან კარგი
საქმე. რა ხარვეზი ქონდა?
კი, ან ბევრი ხარვეზი ქონდა სიმართლე რომ ვთქვა, აი ვისაც გადაუხია.
არ არის ადვილი სელფის გადაღება უსტატურად.
ანუ
მე გამოვცადე.
პრაქტიკა არის თავარი ასე.
მეც ახალ ბედა ვარ და
ხო თავი არის ხშირად გადაიო. კარგით.
Windows კიდე მეუბრუნდა ვიცი.
არა, მინდა კიდე ორი თემა მაქვს, რომელზეც მინდა რომ ვისაუბრო, ამიტომ შეეცდები რომ მათზე გადავიდე სწრაფად. პირველი ეს არის Ashley Madison-ის ამბავი, რომ რაც გრძელდება კიდევ ჩვენ გასულ კვირასაც აღნიშნეთ, რომ ეს ყველაფერი ესე მარტივად არ დამთავრდება, ამიტომ რომ ამ ხელა ინფორმაციას აუცილებლად აჩდებიან, შეესწავლიან ჟურნალისტები და ეს ჟურნალისტები პოვიან რაიმეს, რაც იქნება საინტერესო ალბათ სამყაროსთვის. ამჯერად ჟურნალისტები მოიპოვეს ძალიან საინტერესო მიმოწერა Avid Life Media-ს CEO-ს გენერალური დირექტორის ნორა ბერტმანის და ერთ-ერთი მთავარი ტექნიკოს შორის 2012 წლის მიმოწერა და საკმაოდ ესეთი
პირადი ხასიათს არ თუ საქმიანი
არა საქმიანია თან იმდენად საქმიანი რომ ანუ მოკეთ არსი არის რომ ბერტმანი ბიდერმანი უფრო სწორად თხოს ერთ-ერთ ტექნიკოს, რომელმაც აღმოაჩინა კონკურენტ ვებსაიტის დაცვის სისტემაში რაღაც ნაპრალი, ასე ვთქვათ, თხოვს, რომ კონკურენტ ვებსაიტის მომხმარებლის პერსონალური ინფორმაციის მოპარვას, რომ ნახოს არის თუ არა ეს ყველაფერი შესაძლებელი. ეს არის იმეილები.
ამას ჯობდა პირადი ხასიათის.
ხო, ალბათ მათთვისაც ჯობდა, იმიტომ რომ ისედაც ძალიან სუთხეში არის ევიტლაიფი, ალბათ ბევრი თავის მართლება მოუწევს სასამართლოში და ახლა უკვე ну ჟურნალისტთან თავის მართლება მოუწიათ. საქმე იმაშია, რომ კომენტარი გააკეთეს, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთ წარმომადგენლებმა, რომლებმაც განაცხადეს, რომ ეს მიმოწერა არის კონტექსტიდან ამოკლეჭილი, როგორც თქვენ და საუბარი იყო იმაზე, რომ ანუ რაღაც პერიოდის აიტები ფიქრობდნენ გაერთიანებაზე და ანუ ასე ის შეისწავლა, ეს იყო შესწავლა, ასე ვთქვათ, ნერვის საიტის, რომელსაც არის საუბარი 2012 წელს, თუმცა ნუ რაღაცა ისეთ კმაყოფილი არა მგონია დარჩენილიყო მედია, რომ ეს ტექნოლოგიებზე მუშაობს, იმიტომ რომ ფაქტია, რაც ამ კონტექსტთან ამოგლეჯილი იყოს, არსებობს იმეილები, სხვა შორის არსებობდა GitHub-ის ლინკიც კი, რომელიც გაუგზავნა სადემონსტრაციოდ, ჯერ კიდევ აქტიური იყო სადემონსტრაციოდ ტექნიკოსმა, კომპანიის დირექტორს. ტექნიკოსმა საბოლოოდ მეილში უკითხულობთ, რომ აღარ მოიპარა, მოკლედ აღარ აიღო ბევრი პერსონალური ინფორმაცია, წერილი იყო, რომ ჩემ შვილს
გადარჩენილ ან სერიოზულ პრობლემებს,
ვთქვათ, მორალურმა პრინციპებმა არ მისცა საშუალება.
კიდევ ერთი გაკვეთილი იმისა, რომ ყოველთვის უნდა მიზდიო
იდეა
სამყარო. დიდი მადლობა. დავით გონზო ჩეხლაძე იყო ეს ინტერნეტის და ტექნოლოგიების სფეროდან სიახლეებით, რომელიც ბოლოს მორალზე საუბრი დასრულა. დიდი მადლობა გონზო. ნინო თარხნიშვილი აგრძელებს ახლა ჩვენს დილის გადაცემას. 10-ის ნახევარი შესრულდა და ახალი ამბების დროა ჩვენს პროგრამაში. საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის დავით სერგენკოს განცხადებით, ჯანდაცვისა და სოციალური მიმართულებით ბიუჯეტის კორექტირება არ იგეგმება. ამ შესახებ მთავრობის ხდომის დაწყების წინ სერგენკო ლარის კურშის ვარდნის კომენტირებისას განაცხადა. კონსტიტუციის დღის უქმეთღეთ გამოცხადებასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის იდეაზე მსჯელობა შეიძლება, თუმცა ვფიქრობ, რომ ისედაც ძალიან ბევრი უქმეთღე გვაქვს. ამ თაობაზე პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუბაშვილმა ჟურნალისტებს გუშინ უთხრა. პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივით სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ეკიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად სპეციალურ ღონისძიებებს გაატარებს სოფლის ორნები სამინისტროს ინფორმაციით ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია სიტყვის შედეგად დაზენებული ვენახებისა და მრავალწლოვანი ნარგავების გადარჩენა. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში კი დღეს ძლიერი წვიმა და სეტყვა ამოსაოდნელი, როგორც ინტერპრეს ნიუს გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრის გრძელვადიანი პროგნოზების სამართლოს უფროსის მოადგილე ნინო წვერავამ უთხრა. 25-26 აგვისტოს საქართველოს უმეტეს რაიონში წვიმა იქნება, დღეს კი ამოსაოდნელია ძლიერი წვიმა და სეტყვა. თავდაცვის მინისტრის თინათინ ხიდაშელის შეფასებით, ნატოს სასწავლო ცენტრის გახსნა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა საქართველოს ნატოს ურთიერთობაში. ამის შესახებ ხიდაშელმა ჟურნალისტებს მთავრობის ხდომის დაწყება ბამდე ნატოს გენერალური მდივნის ვიზიტისა და ნატოს საქართველოს ერთობლივი სასწავლო ცენტრის გახსნის შეფასებისას განუცხადა. ერთი ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება 2.36 მეასედი ლარი გახდა. საქართველოს ეროვნულობა ბანკმა ლარის ოფიციალური გასვლითი კურსი დაადგინა, რომლის მიხედვითაც ეროვნული ვალუტის კურსი დოლართან მიმართებაში გაუფასურდა. კერძოდ, დღეიდან 1 დოლარის შეძენა 2.36 თეთრად იქნება შესაძლებელი. გარეს გენერალური მდივანი ბანკიმუნი მკაცრად აკრიტიკებს ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ პალმირაში უძველესი ტაძრის განადგურებასა და მისი მთავარი მეთვალყურის მკვლელობას. გაეროს განცხადებაში ნათქვამია, რომ გენერალური მდივანი შეშფოთებულია მიმდინარე ტერორისტული აქტებითა და საერთაშორისოდ აღიარებული უფლებების დარღვევის გამო. ბრიტანეთის ხელისუფლება გეგმავს 6 თვემდე პატიმრობა მიუსაჯოს იმ ადამიანებს, რომლებიც ქვეყნის ტერიტორიაზე შესაბამისი დოკუმენტაციის გარეშე არალეგალურად მუშაობენ. Ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ვაგრძელებთ და ახლა შემოგთავაზებთ დღევანდელი ამინდის პროგნოზს. Nalekia, Navarodavis, Sakatos, Tel Territoria, Zogan, Han Mokle, Tsumaik Neba, Zogan, Arahan Mokle, get with Kola Persahlam, Batumshi, Takobulechiaris, Navarodavi, Han Mokle, Tsumail Jacket, as a Sohum Sheets, Pot Sheets, Han Mokle, Tsumaik Neba, Anaglia Sheets, Shavis with Spirits, Chamo Vore, Batumshi, plus Otstashwidi Gradusi, Kneba Maximauri, Kobulechi, Otsta Exim Gradusi, Potshi plus 27, Anagliashi plus 28 gradusi. Khan Mokletsuimani avaraudovi Zugdichit plus 28 gradusi ikneba haeris temperatura. Ozurgetchi tsitsuimebs plus 27 gradusi ikneba Ozurgetchi Kutaishi 27 gradusi haeris maksimaluri temperatura da Khan Mokletsuima Elchekit. Tsqaltuboshits aseve 27 gradusi anavaraudovi da Khan Mokletsuima. Akhaltsikheshi plus 24 gradusi ikneba. Ასევე 24 გრადუსი ანავარაუდები ბორჯომში, ორივე განხან მოკლეწვიმა ანავარაუდები ელჭექით. ცხინვალში პლუს 26 გრადუსი ხან მოკლეწვიმა ელჭექით, გორში ხან მოკლეწვიმა ელჭექით პლუს 27 გრადუსი ანავარაუდები. ბაკურიანში პლუს 20 გრადუსი ხან მოკლეწვიმა, ბახმაროში ხან მოკლეწვიმა ანავარაუდები პლუს 20 გრადუსი, გუდაურში არის წვიმა და ელჭექი ანავარაუდები პლუს 15 გრადუსი იქნება გუდაურში დღეს. თელავში დღეს იწვიმებს პლუს 24 გრადუს მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა, სიღნაღში წვიმა და პლუს 23 გრადუსი იქნება. ამბროლაურში პლუს 28 გრადუსი იქნება დღეს და ხან მოკლე წვიმა. რუსთავში პლუს 26 გრადუსი. თბილისში დღეს წვიმა ნავარაუდები რუსთავშიც წვიმა და ელჭექი თბილისში პლუს 25 გრადუსი იქნება. საათი და 35 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ დილის გადაცემას. ჩვენს პროგრამაში სპორტის სიახლეების დროა. ოთარ მაღლაკელიძეს მოუსმინოთ. დილამშვიდობის ოთარ, მოგესალმები კიდევ ერთხელ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. დღეს ევროპის ფეხბურთში UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის ჯგუფური ეტაპის წინა პლეი-ოფის საპასუხო შეხვედრების დღეა. მთავარ საკლუბო ტურნირში ამზადებს საქართველოს ჩემპიონი გორის დილაც ჩაერთო, მაგრამ ლიგას საწყისი ეტაპიდანვე გამოეთიშა. შესაბამისად ტრადიციულად პლეი-ოფი ჩვენი გუნდის გარეშე ჩაივლის. საქართველოს ჩემპიონს კი დღეს სულ სხვა მნიშვნელოვანი თამაშიელი თბილისში მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე საქართველოს სუპერთასისთვის შეხვედრაში გორელები ქვეყნის თასის მფლობელ თბილისის დინამოს დაუპირისპირდებიან. დილა სუპერთასის მოპოვებას მეორედ შეეცდება. პირველი შანსი 2012 წელს ვერ გამოიყენა, როდესაც ზესტაფონთან დამარცხდა. თბილისის დინამოს კი ეს ტიტული აქამდე 6ჯერ აქვს მოგებული, ბოლოს ეს შარშან შეძლო საჩხერის ჩიხურასთან მატჩში. გუშინ გაიმართა მატჩის წინა პრეს კონფერენცია, ორივე გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა უპასუხა ჟურნალისტთა შეკითხვებს. გორის დილას დამრიგებელმა უჩა სოციაშვილმა განაცხადა, რომ გუნდი მომავალი თამაშისთვის კარგად მოემზადა და სუპერთასის მოპოვებას გეგმავს. სოციაშვილის სიტყვებით, საქართველოს ჩემპიონის ტიტულისთვის ბრძოლაშიც უმთავრესი ფავორიტები მიმდინარე სეზონში სწორედ დილა და დინამო იქნებიან. თბილისის დინამოს მთავარმა მწვრთნელმა გიაგე გურჩაძემ კი თქვა, რომ სეზონი ახალი დაწყებულია და შესაბამისად გუნდები საუკეთესო ფორმაში ჯერ არ არიან, თუმცა იქვე დასწინა შევეცდებით ის თამაში ვითამაშოთ, რომელიც გამარჯვებას მოგვიტანს და მაყურებლებსაც სიამოვნებას მივანიჭებს. შეხვედრა მიხეილ მესხის სახელობის სტადიონზე საღამოს 8 საათზე დაიწყება. ასტანაში კი ძიუდოის და მსოფლიოს 2015 წლის ჩემპიონატი დაიწყო და ერთკვირიანი შეჯიბრის პირველ დღეს მედლების ორი კომპლექტი გათამაშდა. აქედან ერთი მამაკაცებში 60 კილოგრამწოით კატეგორიაში და ერთი ცხალებში 48 კილოგრამში. მამაკაცთა მსოფლიო ჩემპიონატში მსოფლიო კონკურენციაში საქართველოს ნაკრების წევრი ამირან პაპინაშვილიც ჩაება და ლიბანელი და ჰოლანდიელი მეტოქეების ძლევით მერვედ ფინალში გავიდა. იქ კი ყაზახეთის ნაკრების წევრი რუსტამ იბრაიოვთან დამარცხდა და მედლებისთვის ბრძოლის გაგრძელების შანსიც დაკარგა. გუშინდელი დღე არამარტო პაპინაშვილისა და საქართველოს ნაკრებისთვის, არამედ მთლიანად ევროპის ძიუდოსთვის აღმოჩნდა. წარუმატებელი 60 კილოგრამწოლით კატეგორიაში მეოთხედ ფინალში გასულ 8 ძიუდოს შორის ერთი ევროპელიც კი ვერ მოხვდა. შესაბამისად სამეულიც ევროპელთა გარეშე დაკომპლექტ და დღის მთავარი სენსაცია კი ფინალში ორი ყაზახიბლის ჯუდოისტის გასვლა იყო. პაპინაშვილის მომგები იბრაიევი გადამწყვეტ ბრძოლაში იელდოს მეტოვთან დამარცხდა. ქალთაშორის მსოფლიო ჩემპიონი არგენტინელი პაულა პარეტო გახდა, საპრიზო ადგილები კი მხოლოდ აზიელმა ჯუდოისტებმა დაიკავეს. დღეს მედლების კიდევ ორი კომპლექტი გათამაშდება. მსოფლიოს ჩემპიონ პრიზიორები მამაკაცებში 66 კილოგრამ წვით კატეგორიაში გამოვლინდებიან, ხოლო ქალებში 52 კილოგრამში. საქართველოს ნაკრებისთვის კი 25 აგვისტო უქმე დღეა, რადგან არც ერთ წონაში მონაწილე არ ყავს. ირაკლი უზნაძის გაწვრთნილი გუნდის წევრები ასტანის სტატამზე ხვალიდან 30 აგვისტოს ჩათვლით ყოველდღე გავლენ და ველით წარმატებებს. ქართულმა მხატვრულმა ტანმოვარჯიშემ სალომე ფაჟავამ კი ყაზანში მიმდინარე მსოფლიო თასზე ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. ტურნირზე მსოფლიო ტანმოვარჯიშის თითქმის ყველა ვარსკვლავი შეიკრიბა. კონკურენციაში სულ 48 სპორტსმენი ჩაერთო და ფაჟავამ 4 საგნით ვარჯიშიდან 3-ში ფინალის საგზური მოიპოვა. იქ კი ყველაზე უკეთ გურზებით გამოვიდა და 17,750 მიათასედი ქულით მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა. ბურთით ვარჯიშში სალომე ფაჟავამ მეშვიდე შედეგი აჩვენა, რგოლით მერვე, ხოლო მრავალ ჭიჭში 79,950 მიათასედი ქულით მეექვსე ადგილი დაიკავა.
ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ვაგრძელებთ. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, ვაგრძელებს სტუმართან ერთად ჩვენი სტუმარი გახლავთ გიორგი ჩიფჩიური, კონსტიტუციონალისტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მართსაჯულების განვითარების და სამართლებრივი სწავლების ცენტრის მკვლევარი დილა მშვიდობის. მოგესალმებით ბატონო გიორგი.
მოგესალმებით ნინო, დიდ მადლობას მოგახსენებთ.
ბევრი სვენელი ვინც ახლა შემოგვერთდა, პირიქით მადლობა მობრძანებისთვის, ვინც ახლა შემოგვერთდა, მიხვდებოდა თქვენი მოწვევის საბაბს, თუმცა შეგახსენებთ, ვინც ახლა დაიწყეთ მოსმენა ჩვენი გადაცემის ბოლოსკენ, რომ ბატონ გიორგი მოვიწვიეთ კონსტიტუციის მიღებიდან 20 წლის თავის აღნიშვნის საბაბით, გუშინ აღინიშნა ეს დღე და იყო არაერთი ღონისძიება, გამოითქვა არაერთი მოსაზრება, როგორც ასეთ თარიღებზე ხდება ხოლმე, იყო შეფასებითიც ეს მოსაზრებები. გაიმართა საზეიმო მიღება საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში, რომელსაც ჩვენი სტუმარიც ესწრებოდა, და იყო იქ გამოსვლა, ასე ვთქვათ, ოფიციალური ნაწილი, რომელიც მნიშვნელოვანია ახლა ჩვენი საუბრისთვის სწორედ, სადაც სხვადასხვა მოსაზრება გამოითქვა საქართველოს კონსტიტუციაზე. ჩვენმა მსმენელმა ასევე იცის და იცის არც თუ მცირე ჩვენი დღევანდელი სტუმრისგან, მათ შორის იმ პროცესზე, რომელიც ახლა მიმდინარეობს საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესზე, და ამაზეც აუცილებლად კითხავთ ბატონო გიორგი, თუმცა თავდაპირველად მინდა გუშინდელ გამონათქვამებს გამოვეხმაუროთ. ერთი, რაც ასე ვთქვათ, ცხადი თქვა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ, იყო ჩვენს კონსტიტუციას ერთი ძალიან დიდი პრობლემა აქვს, რომ არ და ვერ მოქმედებს ქვეყნის თელ ტერიტორიაზე. ეს ცნობილი, ასე ვთქვათ, პრობლემა სახელმწიფოებრივი. მეორე, დავით ოსუფაშვილმა აღნიშნა, რომ ახალი მკითხველები გამოუჩნდა. ეს ნახევრად იუმორით იყო ნათქვამი, საქართველოს პრეზიდენტის, პრემიერ-მინისტრის სახით და მოქალაქეების სახითო. როცა ლაპარაკია ხოლმე, ასე ვთქვათ, უფლებო მოვალეობების განაწილებაზე და გამიჯვნაზე, ასე ვთქვათ, ეს საკითხიც აქტუალურია. და ასევე მინდა ყურადღება მივაქციოთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლიდან ნაწილს, რომ როცა ის ამბობს, რომ საქართველოს, როცა უკვე დღევანდელ პროცესზე ლაპარაკობს, რომ უნდა შექმნათ ისეთი ძირითადი კანონი ქვეყნის, რომელიც ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ერს შეეფერებაო. ზოგადი არის ეს განცხადება, რა თქმა უნდა. და შემდეგ აუცილებლად მინდა კიდევ პრეზიდენტის ერთ გამონათქვამზეც ვთქვათ, თქვენი შთაბეჭდილება გუშინდელი, ასე ვთქვათ, სიტყვების მოსმენის შემდეგ, როგორც კონსტიტუციონალისტისა, რა ფიქრები გქონდათ?
კი ბატონო, პირველ რიგში მინდა მიულოცო ყველას საქართველოს კონსტიტუციის 20 წლის იუბილემ. რაც შეეხება გუშინდელ შეხვედრას, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი იყო, რომ ეს შეხვედრა გაიმართა და გაიმართა პრეზიდენტის ორგანიზებით. პრეზიდენტს ყავს მრავალი კონსტიტუციონალისტის, გამოცდილი კონსტიტუციონალისტები ადმინისტრაციაში, რაშიც დარწმუნებული ვარ, რომ მათი ლომის წილიც იყო. რაც შეეხება იმ განცხადებებს, რაც გუშინ გამოითქვა ბატონ დავით უსუფაშვილის განცხადებით, რა თქმა უნდა, ეს დიდი პრობლემაა, რომ კონსტიტუცია არ მოქმედებს ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე და ეს გარკვეული არამარტო საქართველოს მიზეზით არის, ეს ანექსირებულ ტერიტორიებზე, რა თქმა უნდა, კონსტიტუცია არ არსებობს. სხვათაშორის, ზუსტად ამ მიზეზით რეფერენდუმიც ვერ ტარდება საქართველოში, იმიტომ რომ ის ქვეყნის მთელ ტერიტორიას არ მოიცავს. და 92 წლის მერე არც ჩატარებულა ბოლო 91 წელს ჩატარდა რეფერენდუმი და იმის შემდეგ არც ჩატარებულა და მიჩნეულია რომ არც ჩატარდება სანამ ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა არ აღდგება. თუმცა მეორე პრობლემა არის ის რომ რა ქვეყნის რა ნაწილზეც მოქმედებს ტერიტორია, რა ნაწილზეც მოქმედებს ჩვენი კონსტიტუცია, კარგი იქნება რომ იმ ნაწილზეც სრულყოფილად მოქმედებდეს და პირველ რიგში სამოქალაქო საზოგადოებამ, სახელმწიფოს წარმომადგენლებმა ამაზე უნდა იზრუნონ, მაიზრუნონ კანონის უზენაესობაზე და უნდა იზრუნონ იმ კონსტიტუციური ღირებულებებზე, რომლებზეც არის ჩვენი კონსტიტუცია დაფუძნებული. რაც შეეხება ბატონ გიორგის განცხადებას მარგველაშვილის, მინდა თქვა რომ ყველაზე კონსტიტუციურ სამართლებრივად დაბალანსებულ განცხადებებს ბოლო წლების განმავლობაში ბატონ გიორგი აკეთებს ხოლმე, ასევე ბატონ დავით უსუფაშვილიც. ბატონმა გიორგიმ თუ არ ვცდები ბოლოს პარლამენტში გამოსვლისას მიანიშნა რომ ქვეყანა უნდა იმართებოდეს ინსტიტუტების მიერ და არა კერძო პირების მიერ, რომლებსაც რაღაც გარკვეული ან ხშირად გაურკვეველი ამბიციები აქვთ. ეს არის ძირითადი პრინციპი კონსტიტუციური სამართლის, კონსტიტუციური ღირებულებების, ვინაიდან ყველა განვითარებული სახელმწიფო ამ პრინციპზე დაეფუძნა და რადგან იქ არ იყვნენ ლოიალისტი ადამიანები, ისინი განვითარდნენ და შექმნეს კანონის უზენაესობის პრინციპი, შექმნეს ერთმანეთის ბალანსის და გაწონასწორების პრინციპი, გაწონასწორების პრინციპის საფუძველზე სახელმწიფო და რის შედეგადაც მიიღეს თანამედროვე და განვითარებული საზოგადოება. ასე რომ ის ძირითად ღირებულებები, რაზეც ეფუძნება კონსტიტუციური სამართალი, ამას მკაფიოდ გადმოსცემს ხოლმე პრეზიდენტი თავის გამოსვლისას, ასევე პარლამენტის თავმჯდომარე, რასაც ვერ ვიტყვით ზოგიერთ დეპუტატზე, რომლებიც ხშირად თეორიასა და პრაქტიკისგან საკმაოდ შორს მყოფ კონსტიტუციური სამართლებრივ განცხადებებს აკეთებენ, თუ ამას კონსტიტუციური სამართლებრივ განცხადება შეიძლება უწოდოთ, რაც შესაძლოა მხოლოდ პიროვნებებს უკავშირდებოდეს და ამ პიროვნებების თანუთანხმოების გამო ხშირად კონსტიტუციური ინსტიტუტებს ზიანს აყენებენ.
ბატონ გიორგი, ზუსტად ერთი წუთით ახლა უნდა შევწყვიტოთ საუბარი ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა და შემდეგ გავაგრძელებთ საოცრებად კიდევ ერთ არც საინტერესო საკითხს შევეხებით ახლა ნინო თარხნიშვილს უთმობ ეთერს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის.
საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრის დავით სერგენკოს განცხადებით ჯანდაცვისა და სოციალური მიმართულებით ბიუჯეტის კორექტირება არ იგეგმება. ამის შესახებ მთავრობის სხდომის დაწყების წინ სერგენკომ ლარის კურსის ვარდნის კომენტირებისას განაცხადა. კონსტიტუციის დღის უქმეთღეთ გამოცხადებასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის იდეაზე მსჯელობა შეიძლება, თუმცა ფიქრობ რომ ისედაც ძალიან ბევრი უქმეთღე გვაქვსო. ამის საუბარზე პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუბაშვილმა გუშინ ჟურნალისტებს უთხრა. პრემიერ-მინისტრი რაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივით კი სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სტიქიის შედეგად დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად სპეციალურ ღონისძიებების გატარება დღეიდან იწყებს. აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში დღეს ძლიერი წვიმა და სეტყვა მოსალოდნელი. თავდაცვის მინისტრის თინათინ ხიდაშელის შეფასებით ნატოს სასწავლო ცენტრის გახსნა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი მოვლენაა საქართველო-ნატოს ურთიერთობაში. ერთი ამერიკული დოლარის ოფიციალური ღირებულება დღეს 2.36 თეთრია.
ნინო თარხნიშვილმა გაგაცნოთ, ახალი ამბები გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ვაგრძელებს სტუმართან ერთად კვლავ გიორგი ჩიფჩიური, კონსტიტუციონალისტი. გახლავთ ჩვენი სტუმარი, ის არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მართვსაჯულების განვითარებისა და სამართლებრივი სწავლების ცენტრის მკვლევარი. ბანო გიორგი, გავაგრძელოთ საუბარი, თქვენ ბრძანებთ ასე ვთქვათ, ვინ უფრო კონსტიტუციურად გამართული განცხადებებით, გამოსვლებით თუ შეფასებებით გამოირჩევა. მე მინდა შევეხო, რადგან პრეზიდენტზე ლაპარაკობდით ბოლოს, გუშინ პრეზიდენტმა თქვა, რომ ეს 20 წლის წინანდელი 24 აგვისტო იყო ისტორიული დღე და ამის შემდეგ ჩვენი საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების განვითარება სწორედ ამ წრილში და ამ ჩარჩო დოკუმენტის ირგვლივ ვითარდებოდა. კი, შეიძლება მართლაც ასე ითქვას, თუმცა როგორ ვითარდებოდა? მთლად ირგვლივაც არ იყო ამ დოკუმენტზე გავლა გამოვლითაც იყო ხომ? და იყო არ ერთი ცვლილება და მინდა აი ყველაზე რა ვიცი ისეთი მკვეთრი ეპიზოდები რომ გაიხსენოთ.
რა თქმა უნდა, კონსტიტუცია თავისი არსით სამართლებრივი და პოლიტიკური დოკუმენტია. და ვინაიდან ის ძალაუფლების განაწილებას განსაზღვრავს, ხელისუფლებაში მოსული ძალები ყოველთვის ცდილობენ, რომ მათ მეტი ძალაუფლება ჰქონდათ და სხვა განსხვავებულ ნაკლები. ყოველ შემთხვევაში ხდება ხოლმე კონსტიტუციის ინსტრუმენტალიზაცია, რაც ქართულ რეალობაშიც არ იყო უცხო და ეს ბოლო 20 წლის განმავლობაში თუ დავაკვირდებით, ყველა ხელისუფალი ცდილობდა, რომ რაც შეიძლება მეტი ძალაუფლება მოეზონა თავისთვის. ბუნებრივია ეს პროცესი მტკივნეულად აისახა სხვადასხვა კონსტიტუციური ინსტიტუტების ცხოვრებაზე. ყველაზე მნიშვნელოვანი იმ კუთხით, რომ მასშტაბური იყო, გადასინჯვები მოხდა 2004 წელს და 2010 წელს, სადაც ერთის მხრივ მოხდა 2004 წელს უფრო გახისტება ამ კონსტიტუციური პრეზიდენტის ინსტიტუტის უფლებამოსილებების უფრო მეტი მიკუთვნება პრეზიდენტ უფლებამოსილებების მეტი მიკუთვნება პრეზიდენტისთვის და 2010 წელს როგორც მოხსენებათ გადავედი ცხრა პარლამენტო მოდელზე და შესაბამისად პრემიერ-მინისტრი გახდა ძალაუფლების ძირითადი მატარებელი სახელმწიფოში და რა თქმა უნდა პარლამენტი, რომელმაც უნდა აკონტროლოს მთავრობა, რაზეც არაერთი მოწოდება იყო, რომ პარლამენტს ევალება მთავრობის კონტროლი და ამის განხორციელება მაქსიმალურად ეფექტურად. რაც შეეხება დღევანდელ მოვლენებს, დღესაც არის საკონსტიტუციო კომისია შექმნილი, რომელიც
აი ვიდრე მაგაზე გადახვით, აუცილებლად მოგცემთ ანუ გიორგი ამის საშუალებას, იმიტომ რომ სწორედ თქვენგან საინტერესოა მოსმენა, მონაწილე ხართ ამ პროცესის. მინდა კითხოთ, აი როცა ამ კონტექსტში 2012 წლის შემდეგ კონტექსტში კონსტიტუციურ კონტექსტს გულისხმობ, ხშირია დღეს, არ ვიცი ეს მხოლოდ სუბიექტური თქვენი აზრით, მხოლოდ სუბიექტური საფუძველი აქვს ამას თუ მართლაც იძლევა ამის საფუძველს თავად ქვეყნის მთავარი კანონი, მუდმივი დავა არის ვინ არის ქვეყნის პირველი პირი, ვინ არის სახელმწიფოს მეთაური, ვინ უნდა იყოს ამ სტატუსში წარმოდგენილი საერთაშორისო ასპარეზზე, ამა თუ იმ ფორუმზე და მხარები როგორც წესი კონსტიტუციას იშველიებენ ხოლმე. აქ რა არის თქვენთვის ცხადი ან ბუნდოვანი?
რა თქმა უნდა, კონსტიტუციაში არის ჩაწერილი, რომ ქვეყნის პირველი პირი არის საქართველოს პრეზიდენტი, სახელმწიფოს მეთაური. და რაც შეეხება იმ ასე ვთქვათ კენკლავებს, რომლებიც ხშირად ხდება ხოლმე, თუნდაც წარმომადგენლობაზე, საზღვარგარეთ ან სხვა საკითხებზე, ამაზე კონსტიტუციას აქვს პასუხი, თუმცა რადგან კონსტიტუციის ნორმა არის ბუნდოვანი, შეიძლება არ არის ბუნდოვანი, თუმცა როგორც ხედავთ პრაქტიკაში სხვადასხვანაირად განიმარტება სხვადასხვა ძალების მიერ, ხომ? ყველაზე სწორი იქნება ამაზე პასუხი გასცეს ინსტიტუტებმა და პირველ რიგში ეს ინსტიტუტი არის საკონსტიტუციო სასამართლო, რომლის გადაწყვეტილებას კანონის ძალა აქვს და რა თქმა უნდა იქნება ყველაზე ლეგიტიმური გზა პრობლემის გადაჭრის, ყველაზე მკაფიო და ყველაზე მყარი, რომ მიმართონ საკონსტიტუციო სასამართლოს, რომელიც განმარტავს ამ კონკრეტულ მიმართვის შინაარს და დაადგენს საბოლოოდ უნდა იყოს წარმომადგენელი საგარეო ურთიერთობებში. ყველაზე ლეგიტიმური გზა არის მიმართონ საკონსტიტუციო სასამართლოს და ინსტიტუტებმა დაადგინონ საბოლოოდ ვის ეკუთვნის წარმომადგენლობა.
როდესაც თქვენ მნიშვნელოვან საკონსტიტუციო ცვლილებებს იხსენებდით, ახსენეთ ორი თარიღი, ესეც ვთქვათ საეტაპო, ხომ? გვახსოვს ამას ჰქონდა ძალიან კონკრეტული პოლიტიკური ფონი და პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, საფუძველი ედო ამას. და ეს პროცესებიც გვახსოვს, იყო დაპირისპირება და ასე შემდეგ. დღეს დღევანდელი პროცესის ფონი მინდა რომ აღწეროთ. რა არის წამყვანი ფაქტორი დღევანდელ საკონსტიტუციო რეფორმის პროცესში?
თავდაპირველად, როდესაც საკონსტიტუციო კომისია შეიქმნა, იყო განცხადებები, რომ კონსტიტუციის პროექტი, კონსტიტუცია დავწეროთ სუფთაფურცლიდან. ყველა წლების მანძილზე აცხადებდა, რომ იყო უამრავი ხარვეზი კონსტიტუციაში, მათ კონკრეტულ ფაქტებსაც ასახელებდნენ, თუმცა დაიწყო ეს რეფორმა და
2004 წელსაც იყო ამაზე ლაპარაკი, ახალი დავწეროთ თუ შევცვალოთ, ხო?
თუმცა თავისი არსით მაშინ კონკრეტული კანონპროექტები არსებობდა. 2004 წელსაც იყო კანონპროექტი, 2002 წელს დაწერილი თავის წელზე, რომელიც მოდიფიცირებაც მოხდა, 2010 წელსაც სახელმწიფომ უმრავლესობამ ყოველ შემთხვევაში წარმოადგინა თავის კანონპროექტი, რაც არ ყოფილა ამ რეფორმის დროს. და ამ რეფორმის დროს მთავარი მიზანი იყო, რომ კონსტიტუცია დავწეროთ ცარიელი ფურცლიდან, ანუ გამოასწოროთ ის ხარვეზები, რაც კონსტიტუციაში არის და დავხვეწოთ თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად. ანუ იმ რეფორმებისგან განსხვავებით, ამ რეფორმაში ერთი გამოკვეთილი პროექტი არ ყოფილა, რომელსაც უმრავლესობა დაუჭერდა მხარს, უმცირესობა გააკრიტიკებდა და ამ ჭიდილის საფუძველზე გარკვეული რაღაც კომპრომისები მიიღწევდა. ეს მიდგომა ამ რეფორმას თანსდევს, რომ არ არის კონკრეტული პროექტი და ხშირ შემთხვევაში ექსპერტები, არასამთავრობო ორგანიზაციები აქტიურობენ და შემოდიან კონკრეტული ნორმატიული წინადადებებით, რომ ესა და ეს განვიხილოთ
ამ პროცესში. ქაოსის საფრთხე არის, ბანო გიორგი. ჩემთვის ძნელია ხო ამის დანახვა, მაგრამ თქვენი მაინტერესებს თქვენი აზრი.
იცით რა არის, შედეგის მიხედვით უფრო რთულია სწრაფი შედეგის მიღწევა ამ პროცესში, ვინაიდან როგორც გვაკვირდებით, სადღაც წინა წლის მაისიდან მოყოლებული ექსპერტები, რომლებიც საკონსტიტუციო კომისიაში არიან მოწვეულნი, ისევ იმ აზრზე არიან, რომლებიც საერთოდ წინა წლის მაისზე, ანუ ვერც ერთმა მხარემ, ამ ექსპერტებმა ვერ შეძლეს მეორე მხარეს თანხმობის მიღწევა, ანუ ცოტა დელიბერაცია გვიწვის.
მაინც მინდა, აი რაღაცნაირად, რადგან დრო გვაქვს ცოტა. ხო, გიორგი ჩიფჩიურია, ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციონალისტი, მსმენელს შევახსენებ. 2988-327-ია ტელეფონი, თუ კი მოასწრებ დარეკოს 2988-327. რადგან დრო ცოტა გვაქვს და მე ვიცი, რომ თქვენ იმდენად დეტალურად ადევნებთ თვალს ამ პროცესს და იცით, რომ შეიძლება რაღაც დრო არ გვეყოს და მინდა აი ესეთი რაღაც თქვა, თუ კი ერთ შემთხვევაში იყო ლაპარაკი, აი რას ვამბობ, мотиваცია იყო ის, რომ გაძლიერებულიყო პრეზიდენტის ძალაუფლება. მეორე შემთხვევაში იყო ლაპარაკი, თქვა, საპრეზიდენტო, უფრო საპარლამენტო то республикаზე გადასულისკენ იყო ასე ვთქვათ ორიენტაცია. დღეს რა არის, აი ასე ვთქვათ, წამყვანი მამოძრავებელი ასეთი
შეიძლება იყოს, რომ ძირითადი რაც არის მნიშვნელოვანი, იყო ეს საარჩევნო სისტემის ცვლილება მაჟორიტარულიდან პროპორციულ სისტემაზე და ამის გარშემო მიდიოდა ძალიან ბევრი დისკუსია და იყო მცდელობა, რომ ყოფილიყო პოლიტიკური შეთანხმებებით. ამ რეფორმის ძირითად მამოძრავებელი იყო, თუმცა უამრავი ხარვეზი იყო კონსტიტუციაში, რომელიც ახლაც საჭიროებს და რომელიც არაერთხელ გაჟღერდა, რომ რეფორმის ფარგლებში წარმოდგენილი კანონპროექტი ამ ხარვეზებს დახვეწავდა.
ყველაზე ისეთი ხარვეზი რა არის აი მსმენელისთვის?
Ну, რა თქმა უნდა, ეხლა მთავრობის უნდობლობის გამოცხადების პროცედურები არის ესეთი. საკმაოდ ცნობილი ხარვეზია ჩვენი კონსტიტუციის და მაგაზეც იყო მსჯელობა, თუმცა ჯერჯერობით კონკრეტული მსჯელობა ამაზე კომისიაში არ ყოფილა, მაგრამ დავდავილოთ მოვლენებს.
სმენელი არის ხაზ და დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ საყურის.
ალო, გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე ახლა ვარ ადვოკატი ზურაბ ჯობენაძე, გისმენდით ახლა და ბატონ ჩიფჩიურს დიპატივს შემ, როგორც იურის, როგორც კონსტიტუციონალისტ არ მიცნობს პირადად, მაგრამ რადგან იხილავს კონსტიტუციის საკითხებს. ალო,
დიახ, გისმენთ ეთერში ხართ, მოკლედ გთხოვთ, ოღონდაც ცოტა დრო
და კონსტიტუციის საკითხებს იხილავს. მინდა ერთი შეკითხვა დაუშვა ბატონ გიორგის. იხილავს, მინდა ერთი შეკითხვა დაუშვა ბატონ გიორგის.
რადიოს ჩაუწიეთ, გისმენთ.
2004 წლის ცვლილებაზე ბრძანა, რომ გახისტებული იქნაო.
ზანეს გისმენთ.
და 2010 წელს ლიბერალური შეიცვალაო, რომ ბრძანა.
ბატონ
გიორგი, გეკითხებით, 2004 წელს რომ გახისტებული იქნა და ბატონმა ნაგიჟარმა
საკითხმა კორექტულები ვიყოთ ყველას მიმართ.
მიასე მიმაჩნია.
თქვენი ნება, ოღონდ ეთერში ვიყოთ კორექტულები ყველას მიმართ.
და მიასე მიმაჩნია ამ კონსტიტუციის მიხედვით, რომ ნულოვანი ტოლერანტობით.
ბრძანეთ, დრო გადის ძალიან ცოტა დრო.
80000 კაცი რომ დაამწვია ციხეში. და შემდეგ 2010 წელს ეს კონსტიტუცია რომ ძალაში არ შეცულა, ამას რატო არ აღნიშნავს ბატონ ჩიფჩიური?
მადლობა ზარისთვის. სმენელთან ზოგადად მექნება ყოველთვის თხოვნა, რომ ვიყოთ ძალიან ასე ვთქვათ ლაკონურები, გამოეხმაურეთ, ცოტა დრო გიქრება ძალიან.
დიდი მადლობა ზარისთვის. მე არ მითქმას, რომ 2010 წლის ცვლილებები იყო ლიბერალური და კარგი ჯანსაღი ცვლილებები. რაც შეეხება იმ რეფორმას, რომელიც 2010 წელს მიღებული კანონპროექტი ძალაში შევიდა საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ფიცისტადების მომენტიდან. ანუ ახლახანს 2013 წელს გახდა, სწორედ მახსოვს 2013 წელი იყო ეს ცვლილებები ძალაში და რაც შეეხება იმ ნულოვან ტოლერანტობას და არაჰუმანურ გადაწყვეტილებებს, მაგას რა თქმა უნდა კონსტიტუციის გვერდისავლით შეიძლება ასეთი გადაწყვეტილებების მიღება და ყველაზე პრობლემური კონსტიტუციურ სამართალში ეგ არის, რომ არ ხდებოდეს კონსტიტუციის გვერდისავლით გადაწყვეტილებების მიღება სახელმწიფოში და რაც იყო საკმაოდ სამწუხარო და კიდევ ერთხელ დასაგმობი ნებისმიერი კონსტიტუციონალისტისთვის და იმ ადამიანისთვის, ვისაც გააზრებული აქვს ეს ღირებულებები, რაც უნდა დაფუძნდეს სახელმწიფო.
მანდო გიორგი, საინტერესო რა მახსენეთ პოლიტიკური შეთანხმების მომენტი ამ პროცესში. არის თუ არა სარისკო პოლიტიკური შეთანხმება, როცა კონსტიტუციაზე და კონსტიტუციური ნორმების დახვეწაზე მიმდინარეობს მსჯელობა და როგორ შეიძლება, ასე ვთქვათ, აცილება ამ რისკების, თავიდან აცილება?
საქმე ის არის, რომ პოლიტიკურ შეთანხმებამდე ვერ მივდივართ ხოლმე ხშირად. ამ პოლიტიკურ შეთანხმებამდე რომ მივიდეთ, გარკვეულ დათმობებს ექნება ადგილდა. Ну, ხშირად ახლა ამ პოსტსაბჭოთა სივრცის რეალობაში უმეტესობა პოლიტიკოსი უფრო აი უხეშად რო თქვა, მუშტებზე იყურება ხოლმე და ცდილობს, რომ პრობლემა მასე გადაწყვიტოს. ახლა როცა არის კონსტიტუციის გადასინჯვის სვარი 3/4, ეგ იმას ნიშნავს, რომ 3/4 იმიტომ არის, რომ ერთმა ძალამ არ გადასინჯოს და იყოს კომპრომისი სხვა ძალებთან. და იყოს მოპოვებული მისი ხმები. საქართველოს 3/4 ესმით, რომ 3/4 თვითონ უნდა იყვნენ და ის უნდა გადასინჯონ. ასეთი საფუძველშივე არასწორი მიდგომები რომ არსებობს, ну, რა თქმა უნდა, უჭირს ზოგადად კოორდინაცია და ერთად მუშაობა სხვადასხვა დაპირისპირებულ პოლიტიკურ ძალას შორის, თუმცა ეს გააზრებაც საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ როდესაც არის მაღალი კორუმი, ეგ იმას ნიშნავს, რომ მხოლოდ შენ არ უნდა გადაწყვეტო და მოისმენო სხვების აზრი და გაითვალისწინო მით უმეტეს, როდესაც შენ ხმები გჭირდება. და ეს არ უნდა იყოს ესე გაგებული, რომ პარლამენტში მოიპოვო 3/4 და მე შენ თვითონ სვალო. არავინ არ არის ადამიანურ სისტემებზე, ჯერ კიდევ დამფუძნებელი მამები საუბრობენ ამერიკაში და ისინი მიიჩნევენ, რომ რაც უნდა იდეალური თანამდებობის პირი სახელმწიფო მოხელე აირჩიო, მასაც ჭირდება კონტროლი.
თორემ ასე იულია, 4/4 კიდევ უფრო იულია, ანუ ერთი მთელი. ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ უნდა შევწყვიტოთ საუბარი, დავასრულოთ დღევანდელი საუბარი. გიორგი ჩიფჩიური იყო ჩვენი სტუმარი, კონსტიტუციაზე ვლაპარაკობდით. გიორგი, გახლავთ კონსტიტუციონალისტი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მართლმსაჯულების განვითარებისა და სამართლებრივი სწავლების ცენტრის მკვლევარი. უღმესი მადლობა მობრძანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. ბოლო ორი საათის განმავლობაში კი თქვენ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით, რომელსაც უძღვებოდით ნინო თარხნიშვილი და ნინო გელაშვილი ლაპარაკობს. რადიო თავისუფლება გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა.